Вы на хвалях «Радио Свобода». З вами Александра Дынько. У эфиры программа «Батьки и дети белорусской незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь здобыла незалежность. Под документом, який стал подмурком нашей свободы, не просто подписи, лёсы людей. Своим жыццём яны писали историю, верили и змагаліся, любили и ненавидели. А у спадчыну детям покинули целую краину. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай, як ацэньваюць зробленыя іх дзеці. Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці» штотыдзень у эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Гісторыя чацвёртая. Вячоркі. Пад прозвішчам Вячорка ўжо ўтварылася паўнавартасная палітычная дынастыя. Яе заснавальнік Рыгор Вячорка, эканамічны дарадца Пятра Машэрава, дэпутат двух скліканняў Верхоўнага Савету БССР і аўтар ключавых эканамічных праграмаў рэспублікі. Ягоны сын Вінцук Вячорка засноўваў рухі і арганізацыі, якія сталі фундаментам адраджэння канца 20-га стагоддзя: Майстроўня, Талака, Беларускі народны фронт. Прадоўжыў дынастыю Франак Вячорка. Біяграфія гэтага 22-гадовага юнака ў беларускай вікіпедыі ў два разы даўжэйшая за біяграфію ягонага бацькі. І ўжо нават здаецца, што кожны рух гэтага хлопца робіцца падзеяй. Як для дзеяча адраджэння, Вінцук Вячорка мае не самае звычайнае паходжанне. Мала хто з дзяцей паспяховых савецкіх чыноўнікаў высокага рангу, якім безумоўна быў Рыгор Вячорка, рызыкаваў сваім дабрабытам і бясхмарнымі перспектывамі дзеля ідэйнай адданасці. Вінцук Вячорка.
Калі гаварыць пра беларушчыну, то пры ўсёй складанасці 60-х-70-х гадоў, думаю, што беларушчына, якую я атрымаў у спадчыну, якраз праяўлялася ў вернасці пэўным працоўным традыцыям.
Спадар Вячорка зазначае, што ягоны бацька ніколі не належаў да кар'ерных чыноўнікаў. Ягоная вера ў ідэйную рацыю сына праяўлялася не толькі ў слоўнай падтрымцы, але і ў цалкам канкрэтных справах. Рыгор Вячорка негалосна рэцэнзаваў эканамічную частку праграмы Беларускага народнага фронту і нават напісаў некаторыя іх раздзелы. Хаця ў тыя часы гістарычны раскол праходзіў наўпроста праз сем'і.
Быў такі эпізод, калі на мітынгу ў 90-м годзе, гэта быў першы масавы мітынг уласна Беларускага народнага фронту на стадыёне «Дынама». Я думаю, што чалавек 20-30 тысячаў там было. Я быў вядучым. Кіраўніцтва Менскай гарадской арганізацыі КПБ выступілі з ініцыятывай па партыйнай лініі загадаць майму бацьку выступіць з водпаведдзю нацыяналістам і так званым дэмакратам. Значит, я вяду сход, а ён выступае маім апанентам. Бацька катэгарычна адмовіўся, гэтым прадэманстраваў, на якім ён баку.
Франак Вячорка сцвярджае, што асоба дзеда Рыгора, які ўсяго дабіўся ўласнымі сіламі і ведамі, асабліва важная для яго. Тым больш горкай была ягоная несправядлівая страта.
Асабіста я лічу, што майго дзеда забіў Лукашэнка, забіла лукашэнкаўская сістэма. Калі змянілася ўлада, і мой дзед працаваў у нацыянальным банку, зрабілі ўсё, каб яго з гэтага банка выціснуць, каб яго скампраметаваць. У выніку мой дзед моцна захварэў на рак. Ціснулі яго, звычайна вельмі здаровага чалавека, за майго бацьку. Гэта яшчэ адна рэч, якую я не магу прабачыць гэтай уладзе.
Рыгор Вячорка памёр у 2007 годзе. Вось што кажа пра яго сын Вінцук Вячорка. Ці ён мог бы хаця б нейкім чынам далучыцца вот да той сістэмы, якая цяпер ёсць, палітычнай?
Катэгарычна не мог. Ён выдатна ацаніў гэтую сістэму яшчэ ў 1994 годзе, адразу як гэты чалавек прыйшоў да ўлады. Ён пастаянна ўспамінаў, як адзін віцэ-прэм'ер у 92 годзе рэзалюцыю напісаў. Нас крытыкуюць за інфляцыю, патрабую гэтае пытанне вырашыць у трохдзённы тэрмін. І вот на самым пачатку для яго вот эта новая ўлада была некампетэнтнай, ну а потым яшчэ і абсолютно разбуральнай для беларускай дзяржаўнасці і незалежнасці, для эканамічных падвалінаў якой, зноў жа, ён сёе тое зрабіў.
Гаворачы пра дзеда, Франак Вячорка кажа, што ўдзячны яму яшчэ і за тое, як ён выхаваў ягонага бацьку, прышчапіў яму інтэлігентнасць, якая пасля перадалася і яму самому. Вінцук Вячорка кажа, што бацьку вельмі хацелася, каб старэйшы сын пайшоў па ягоных слядах і стаў эканамістам.
То вот на пачатку 80-х, як бацька наколькі прыхільна ставіўся да вашай найперш культурніцкай дзейнасці, ён жа не мог не разумець, што гэта і палітычная дзейнасць у тым ліку.
Ён мне, як мінімум, не перашкаджаў. А што да нацыянальна-культурнай дзейнасці? Гэта ў першую чаргу стварэнне беларускай майстроўні 30 гадоў таму назад, потым стварэнне талакі. Ён усё выдатна разумеў, але ён ніколі ні разу не сказаў мне кепскага слова. Адзінае, пасля таго, як мы зладзілі першую найноўшай гісторыі Беларусі акцыю пратэсту 13 чэрвеня 1984 году, мітынг, пікет супраць зносу будынку першага беларускага тэатру, ну там, дзе цяпер навадзел Еўропа стаіць. Ён мне потым сказаў, што спецслужбы выпатрабавалі тваю дысертацыю твайго навуковага кіраўніка.
Праграму «Бацькі і дзеці незалежнасці» працягнем пасля абвесткі.
Свабода нон-стоп. Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Вы на хвалях радыё «Свабода». З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Маленства самога Франака прыйшлося на вельмі насычаныя падзеямі гады і ніколі не абяцала быць лёгкім.
Наколькі ваше маленства адрознівалася ад іншых дзяцей з-за таго, што ў вас такая сям'я, такі бацька?
Я ніколі не перажываў і ніколі не пакутваў, не меў ніякіх праблемаў праз тое, што я сын свайго бацькі. Безумоўна, гэта ускладняла маё дзяцінства. У мяне не было такога дзяцінства, як у звычайных дзяцей. Усё маё дзяцінства было пад сцягам палітыкі, пад сцягам бесперастаннага змагання. Але гэта мяне навучыла і загартавала. Мяне навучыла вось гэтае палітычнае дзяцінства самастойнасці і здольнасці прымаць уласныя рашэнні і разлічваць толькі на сябе. Дражнілі. Мяне дражнілі апазіцыянерам, у школе называлі палітыкам, у войску таксама называлі БНФ-уцам, рэвалюцыянерам, змагаром, тэрарыстам. Але я не лічу, што гэта звязана толькі з бацькам. Калі мне было 13-14 гадоў, я сам ужо праяўляў ініцыятыву, выходзіў на акцыі, сам праводзіў гэтыя акцыі, маляваў графіці, клеіў наклейкі. Я проста вельмі рана саспеў. Дорога ў палітыку была пераднакрэсленая.
Можаце згадаць першыя мітынгі, першы ўдзел, напэўна, разам з бацькамі, так думаю?
Першыя мітынгі, ось якія ў мяне вось візуальна ў галаве паўстаюць, гэта 96 год, калі пераварочвалі машыны. Я вось якраз стаяў перад самымі гэтымі машынамі, літаральна 20 метрах. Мне тады было гадоў 8. І я тады ішоў зноў ужо не з бацькамі, а з нейкімі знаёмымі ці сябрамі. І ў той жа год ці ў наступны год мітынг на вуліцы камуністычнай, там, дзе цяпер знаходзіцца ОНТ і СТВ, тады пачалі пускаць газ. І я стаяў на ўзгорку з боку праспекту, я зусім гэта назіраў, як падаюць людзі. Людзі проста не бачылі перад сабою, разаліся ў дрэвы, валяліся на асфальце, міліцыянты іх забіралі ў машыны, білі дубінкамі. І я тады стаяў зусім адзін, зусім гэта назіраў і думаў пра адно. Думаў зноў жа пра свайго бацьку, што з ім, бо ён быў тады ў эпіцэнтры. Тады атачылі будынак тэлебачання, крычалі луку на муку слова пазняку. Менавіта ў той год, відаць, першы і апошні раз за часы лукашызму лідару дэмакратычных сіл пусцілі на тэлебачанне. Тады я, безумоўна, мала што з гэтага разумеў, але калі крычалі, я крычаў з усімі. Калі спявалі беларускія песні, я спяваў з усімі. Калі выходзілі на плошчу, то я быў у першых шэрагах.
Для Франака вячоркі разуменне таго, што такое сям'я, прыйшло падчас ягонага прымусовага зняволення, калі беларускія ўлады чарговы раз кідалі яго ў турму і калі давялося 15 месяцаў адслужыць у беларускім войску. Аднак традыцыі сямейнага выхавання аказаліся моцнымі і ў дачыненні да яго.
Вы хацелі, каб Франак займаўся палітыкай?
Яму ўжо 23 гады будзе. У гэтым узросце я вучыўся ў аспірантуры, меўшы вышэйшую адукацыю. А ён яе дагэтуль не мае. Таму, што супраць яго была праведзеная спецаперацыя па выключэнні яго з універсітэту, неутралізацыі праз войска, куды ён быў незаконна прызваны. І што б там хто не звягаў, але ён даказаў, што ён незаконна прызваны, ён быў камісаваны за 3 месяцы да заканчэння службы. А стане здароўя. Я ні ў якім разе не планаваў такой будучыні свайму сыну. Я яго штурхаў у навуку. Але калі я пабачыў, што ён балятуецца на пасаду старшыні ліцэйскага самакіравання і выйграе на гэтых выбарах, прычым двойчы, і выдае там часопіс «Трыкутнік», і яны там нейкі прыз здабываюць, то я сабе так памеркаваў, што ой-ой-ой, бадай што цяжка будзе стрымаць яго ад грамадска-палітычнай сцежкі. Хаця я яго не раз папярэджваў, наколькі гэта цяжка і наколькі важна найперш здабыць адукацыю. Ну, там, можа быць, потым можа рэалізавацца ў грамадска-палітычным полі. Каб не было так, што прыйдзе ў Беларусь свабода і дэмакратыя, а наменклатурныя выкармышы, якія вучацца цяпер у прэстыжных заходніх універсітэтах, павяртаюцца і будуць будаваць тут неакамсамольскую дзяржаву замест сапраўднай дэмакратыі.
Вінцук Вячорка прызнаецца, што ніколі не хацеў такога бесперабольшання няпростага лёсу свайму сыну. Аднак і прызнае, што ягоныя дзеці адыгрываюць значную ролю ў жыцці Беларусі. Прынамсі, на іх ляжыць поўнавартасная адказнасць за краіну.
Я не згадала ніводнай сям'і, у якой бы вот так паслядоўна людзі былі палітычна актыўнымі. Ці ўвогуле ў нас магчымыя палітычныя дынастыі?
Пачну з таго, што вельмі няправільна пераносіць у цяперашнюю Беларусь уяўленні, узятыя са свабоднага свету. У Беларусі сёння не палітыка, а барацьба з дыктатурай. Это прынцыпова розная рэч. І ў гэтым сэнсе дынастычнасць, калі ў адной сям'і апынаюцца 2-3 чалавекі, якіх содзяць па чарзе альбо адначасова, альбо там дубасяць па чарзе ці адначасова, это крайне цяжка для такой сям'і. Ну, але зноў жа кажу, это пытанне ўжо маральнага выбару. А што да дынастыяў, то я хачу нагадаць, што светлай памяці Ян Пазняк, лідар беларускай хрысціянскай дэмакратыі, меў унука, які працягнуў ягоную справу. Зянона Пазняка. Это было свядомае рашэнне, ну, тым ліку натхнёнае прыкладам дзеда.
Агулам, калі палічыць, хто больш сядзеў на сутках, вы ці бацька?
О, тут не да параўнання, мне да яго далёка, бо бацька сядзеў дзясяткі разоў, у тым ліку меў крымінальную справу, галадаў. Тое, што я пражыў, ну, это ўсё лухта ўвогуле. І тое, што не рабілі ў 80-е гады, рызыкуючы загрымець не на 15 сутак, а на 15 гадоў, гэта неацэнна. Проста цяпер вось новае пакаленне не разумеюць, як наколькі рызыка ў савецкія часы была большая, чым цяпер. Але ўсё адно гэта ненармальна. 21-м стагоддзі, маючы 20 гадоў, сядзець у турме. З тых, хто цяпер знаходзіцца ў турме, мне найбольш шкада наступу палажан. Тое, што яе ў 20 гадоў робяць зэкам, тое, што яе ў 20 гадоў садзяць у турму і абвінавачваюць, так гэта княгегла зневажаюць, мяне гэта проста абражае. Я спадзяюся, што пакаленне маіх дзяцей, яно будзе пазбаўленае вось гэтых жахаў, і яму не давядзецца правесці маладосць па турмах, па русах.
На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Александра Дынько.